Kādus līdzekļus Krievija šobrīd izmanto Moldovā, lai destabilizētu situāciju valstī, un kādēļ Krievijai un Krieviju atbalstošajiem spēkiem šī destabilizācija vispār ir nepieciešama?
First of all, I would like to emphasize that our government as a whole and the specialized agencies in particular are countering all the risks.
Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka mūsu valdība kopumā un aģentūras pretstāv visiem riskiem un notur situāciju kontrolē. Notiek nepārtraukts darbs ar mūsu partneriem, lai minimizētu šo izaicinājumu sekas. Pret Moldovu pašreizējā situācijā tiek izmantoti daudz un dažādi rīki, piemēram, kiberuzbrukumi, viltus ziņas par spridzekļiem, viltus paziņojumi par iesaukumu armijā, maksāšana par protestiem, kuru mērķis radīt spriedzi dezinformācijas un propagandas kampaņas. Šis viss tiek darīts, lai novērstu valsts iestāšanos Eiropas Savienībā un radītu nestabilitāti, tai skaitā mainot politisko vadību.
Kādēļ šie protesti notiek tieši šobrīd? Cik saprotu, tieslietu sistēma sāk aktīvāk vērsties pret Krieviju atbalstošajiem oligarhiem, vai tas ir viens no iemesliem?
Patiesībā centieni destabilizēt situāciju nav sākušies vien tagad, un tie tika plaši novēroti jau pagājušajā gadā, rudenī, enerģijas krīzes laikā, kad tika apstādināta gāzes piegāde, paaugstinātas cenas un centieni radīt plašu neapmierinātību sabiedrībā. Tomēr, pateicoties konsekventām Moldovas varas iestāžu darbībām un pateicoties starptautisko partneru atbalstam, lai atbalstītu sabiedrību, publisko un privāto sektoru, kā arī saistībā ar sabiedrības izpratni par kopējo situāciju, šiem destabilizācijas mēģinājumiem nebija gaidīti rezultāti. Tādēļ tagad tiek pielietotas jaunas tehnikas, par kurām minēju iepriekš, lai atkal radītu nestabilitāti, vājumu un atkarību pret Moldovas centieniem izveidot spēcīgu tiesu varu, cīņu pret korupciju, likuma varu un, protams, integrāciju Eiropas Savienībā.
Pieminējāt, ka destabilizācija jau sākusies pērn enerģētikas sektorā. Kāda situācija šobrīd ir Moldovas enerģētikas nozarē, kādas ir problēmas un vai jau notiek darbi pie gatavošanās nākamajai ziemai?
Jā, protams, valdība strādā aktīvi šajos jautājumos un dara to kopā ar starptautiskajiem partneriem, lai diversificētu enerģijas piegādes. Mūsu valsts ir nopirkusi elektrību un gāzi. Piemēram, esam izveidojuši gāzes glabātuves Ukrainā un Rumānijā. Būvējam lielākas voltāžas savienojumu ar Rumāniju, lai mums būtu iespēja iegūt elektrību starptautiskajos tirgos. Mēs to darām ar mūsu kaimiņu un starptautisko partneru palīdzību. Tāpat tiek īstenoti enerģijas efektivitātes un enerģijas taupīšanas pasākumi, un sabiedrība ir ļoti atsaucīga šiem valdības aicinājumiem taupīt enerģiju. Piemēram, esam izmantojuši mazāk nekā 30% no gāzes vajadzībām, ja salīdzinām to ar to pašu periodu pērn. Un arī elektrība tiek izmantota par 15% mazāk. Tas norāda uz to, ka valdība un sabiedrība strādā kopā unisonā, lai izdarītu pēc iespējas vairāk, un mēs būtu gatavi ne tikai nākamajai ziemai, bet arī visu laiku.
Cik noprotams, tad Moldovas atbildīgo amatpersonu vērtējumā tieši militāri draudi valstī šobrīd nepastāv.
Jā, es jums varu apliecināt to pašu, ko mūsu aizsardzības ministrs ir teicis, ka nav mums tieša militāra drauda. Tas, kas notiek, ir šis intensīvais hibrīdinstruments, kas tiek izmantots, īpaši dezinformācija un viltus ziņas. Tas viss tiek darīts, lai ietekmētu cilvēku prātus un pozīciju, bet, kā redzam, neviens no šiem destabilizācijas projektiem nestrādā, jo lielākā sabiedrības daļa saprot, kas notiek, un valdība un aģentūras dara savu darbu, tai skaitā koordinācijā ar starptautiskajiem partneriem, lai izvairītos un situācija būtu mierīga un kontrolēta.
Kas ir ļaunākais scenārijs, pie kā var novest Krievijas aktivitātes Moldovā?
Mēs īsti nevaram spekulēt ar šādām lietām, un tas, ko valdībai šajā gadījumā ir jādara, un tas, ko varas iestādes būtībā arī dara, ir rūpīgi analizēt un izvērst. izvērtēt un būt gataviem jebkuram scenārijam. Līdz šim esam tikuši galā ar visām potenciālajām destabilizējošām aktivitātēm un noturējuši situāciju kontrolē un darījuši to mierīgā veidā.
Pēdējā gada laikā Eiropā biežāk esam dzirdējuši par Krievijas spiegu aizturēšanām. Pieļauju, ka arī Moldovā Krievijas spiegi noteikti īsteno dažādas operācijas. Cik veiksmīgi jūsuprāt spiegu atklāšanā jūsu valstī strādā Moldovas drošības struktūras? Un vai varat būt droši, ka Krievijai lojālas personas nestrādā arī pašās drošības struktūrās?
Well, I can say you can be sure that our special services are vigilant 24/7.
Es varu teikt, ka varat būt droši, ka mūsu īpašās struktūras strādā 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā un strādā pēc labākās sirdsapziņas. Taiskaitā, protams, kopā ar starptautiskajiem kolēģiem un partneriem. Kā pierādījums tam ir tas, ka vairākas personas, kas varētu būt iejauktas centienos destabilizēt iekšējo situāciju Moldovā, īpaši protestu laikā, ir tikušas identificētas, aizturētas un nopratinātas. Tajā skaitā Moldovā netika ļauta iekļūšana trešo valstu pilsoņiem. Fakts, ka neviens no destabilizācijas plāniem nav realizējies, demonstrē mūsu drošības iestāžu profesionālismu.
Cik vienota vai sašķelta šobrīd jūsuprāt ir Moldovas sabiedrība?
I think the best answer to this question is given by the people of Moldova while offering.
Es domāju, ka labāko atbildi uz šo jautājumu sniedz Moldovas sabiedrība, dodot skaidru mandātu pašreizējai prezidentei, parlamentārajam vairākumam un valdībai. Visām šīm struktūrām ir dots mandāts no pilsoņiem modernizēt valsti, reformēt tiesu sistēmu un cīnīties ar korupciju. Un, visbeidzot, ievest mūsu Eiropas Savienībā, kas ir mūsu galvenais strateģiskais mērķis. Ja arī dzirdam citus viedokļus, ir skaidrs, ka arī šie cilvēki vēlas dzīvot brīvā valstī, kur viņiem būtu tiesības brīvi protestēt, un tas ir iespējams tikai demokrātiskā valstī. Valstī, kas ir daļa no Eiropas Savienības, un kur likuma vara un cilvēktiesības prevalē.
Vai un kāda palīdzība Moldovai ir nepieciešama no rietumu partneriem, lai stātos pretī Krievijas aktivitātēm?
Well, first of all, we need the political support from EU member states to have a positive decision for.
Pirmkārt, mums ir nepieciešams politiskais atbalsts no Eiropas Savienības dalību valstīm, lai būtu pozitīvs lēmums par sarunu atvēršanu. Mēs esam gatavi izdarīt visus mājasdarbus un jau esam pastāvīgā saziņā ar visiem mūsu partneriem, informējot viņus par mūsu progresu. Tāpat ir jāturpina sadarbība drošībā un aizsardzībā. Kā viens no piemēriem ir augsta līmeņa politikas un drošības dialogs starp Moldovu un Eiropas Savienību, kas tika uzsākts pērn un atbalsts, kas tika piedāvāts saskaņā ar Eiropas miera fondu. Tam ir nepieciešams ilgtermiņa pagarinājums, lai saņemtu daudz sarežģītāko aprīkojumu, piemēram, gaisa telpas novērošanai un pretgaisa aizsardzībai. Mums arī jāpaplašina sadarbība iekšējās drošības un robeža apsardzības jomā, paplašinot sadarbību ar Frontex un Eiropas Savienības satelītu centru. Es domāju, ir jāpiemin, ka Moldova jau ir transformējusi sevi no drošības saņēmējas uz drošības sniedzēju, taiskaitā starptautiski. Mūsu armija jau tikusi sūtīta ANO misijā Libānā un ir misijās citu institūciju miera misijās. Protams, ir nepieciešamības arī ekonomikas sektorā, galvenokārt runājot par piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Zaļā gaisma Moldovas mājputnu piegādēm Eiropas tirgumu ir ļoti labs atbalsta signāls un norāda, ka Moldovas produkti atbilst Eiropas standartiem. Būtu nepieciešami atvieglojumi arī augļiem un dārziņiem. Arī viesabonēšanas liberalizēšana padarītu vieglāku tiešu komunikāciju starp cilvēkiem un uzņēmējiem. Tāpat ir nepieciešama tālāka sadarbība enerģijas un transporta savienojamībā. Tas, starp citu, ļautu mums turpināt palīdzēt Ukrainai, jo caur Moldovas teritoriju uz Ukrainu nogādāti jau 1,67 miljoni tonnu produktu. Būtisks apliecinājums tam, ka tiek izprasta Moldovas vēlme dot ieguldījumu drošā un plaukstošā Eiropā, ir lēmums Moldovā vasarā rīkot Eiropas politiskās kopienas samitu. Moldova var izdzīvot tikai ar ārēju atbalstu, un šis samits ir būtisks solis, lai nodrošinātu mieru, drošību un eiropeisku mūsu valsts ceļu. Svarīgi ir pateikt, ka atbalsts Moldovai nav vienvirziena investīcija Moldovā. Investīcija spēcīgā Moldovā ir investīcija partnerī, kas ir spējīgs dot savu ieguldījumu ne tikai tuvākā reģiona, bet arī visas Eiropas drošībā, labklājībā un mierā. Un es domāju, ka ar savām darbībām esam parādījuši savu vēlmi pēc demokrātiskas, brīvas un mierīgas nākotnes.